ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
დადი თავისუფლება უხილავ ფარდაში განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ათენშია, საბერძნეთში. იქ თეოლოგიას სწავლობს ათენის უნივერსიტეტში. თბილისში სასულიერო სემინარიაში, ასევე აკადემიაში, არსებულ საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ საბერძნეთის საგარეო საქმეთა და სამინისტროს პროგრამით წავიდა ნინო საძაგლიშვილი თეოლოგიის ფაკულტეტზე ათენის უნივერსიტეტში. ნინო არის ამავე დროს მომღერალი, ამავე დროს ის არის მთარგმნელი. ბერძენი ავტორები ყავს ქართულად თარგმნილი. თავიდანვე ის გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია სწავლა საბერძნეთში, ათენში, რატომ წავიდა იქ და ასე შემდეგ. საკითხების წყება დიდია.
არსებობს ორი ძირითადი შტო: ფილოსოფიის ფაკულტეტი და თეოლოგიის ფაკულტეტი. და მე ვარ ამ შემთხვევაში თეოლოგიის განხრით, კერძოდ თეოლოგიის, და იქ არის კიდევ ცალკე სპეციალობები, რომლისაც შესაძაც, რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ კონკრეტულ სფეროს. მე მინდა პატროლოგიის განხრით, ეს გულისხმობს მამათა მემკვიდრეობას, წერილობით, ასევე ხელნაწერებზე მუშაობას. ანუ ეს გაკუთხე მაინტერესებს, თავიდანვე წყაროებზე მინდა და მუშაობა და გაგრძელებ.
ათენის უნივერსიტეტში რატომ წახვედით, თუ შეიძლება, და თუ წახვედით საერთოდ საბერძნეთში, რატომ გადაწყვიტეთ აი ამ სფეროში მუშაობა და თეოლოგიის სწავლა?
მე გადაწყვიტე ძირითადად ბერძნული ენისადმი, მქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ დღეს არის ასეთი ერთგვარი მოდაც ვერ დავარქმე, მაგრამ ტენდენცია, რომ ისწრაფის ყველა ინგლისური ენის შესწავლისკენ. ეს ნამდვილად საერთაშორისო ენაა დაუცლებელია, მაგრამ ისწრაფის ყველა იგივე გერმანულისკენ. მაგრამ მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ენა არის ის, რაც შენ მსოფლმხედველობაში უნდა ჩაჭიდეს, ანუ პიროვნულად უნდა მიიღო. ყოველთვის ასე მიმაჩნდა ხოლმე, და ბერძნული რაღაცნაირად ახლოს მოვიდა ჩემთან, მიუხედავად იმის, რომ მე კლასიკური ფილოლოგია არ დამიმთავრებია, სემინარია დავამთავრე, ბელგიას ცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგრამ მოვიდა ძალიან ახლოს ჩემთან და მინდოდა, რომ კიდევ უფრო ღრმად შევსულიყავი ამ სივრცეში, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნე, ენა არ არის მარტო ლექსიკური მარაგი. ენა ალბათ უფრო იმ სივრცესთან ახლოს მისვლა, იმ სივრცეში ცხოვრება, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია მოკიდო ხელი თქვათ მთარგმნელობით მოღვაწეობას, რომელიც მე მაინტერესებდა და მინდოდა ამ კუთხით განვითარება. და მხოლოდ საქართველოში მიღებული ლექსიკური მარაგით და იქ რამდენადაც კარგად და შემესწავლა პედაგოგთან, ამის ბაზაზე ალბათ კადმიერებას ვერ ვიქნიებდი, რომ უფრო დახვეწილ საზნელობით მოღვაწეობას შევიდგებოდი.
ბერძნული ენა ისტორიულად საქართველოში ძალიან ცნობილი იყო, განათლებული და მეცნიერი ქართველი აუცილებლად ფლობდა ამ ენას, მაგრამ მერე მას მერე, რაც საქართველო როგორც ასეთი დაიშალა, აღარ არსებობდა და უფრო ძლიერი სპარსული გავლენა გახდა და სპარსულმა შეცვალა ბერძნული, ეს ტრადიცია მოკვდა. თქვენ ახლა გაქვთ ეს რაღაცნაირად სურვილი და ისრულებთ კიდეც ამ სურვილს იმით, რომ თუნდაც ფიზიკურად საბერძნეთში ხართ. აი ეს დამახასიათებელს, აი რა არის ეს ბერძნულისკენ ლტოლვა, თქვენი როგორც ქართველის სურვილი, თუ თქვენი როგორც აი ნინო საძაგლიშვილის სურვილი, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, აი განცდით თუ იმპულსით, აი ესე, აი ამ ენის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება უფრო მეტად დამახასიათებთ, თუ შეიძლება?
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა ხათაშორის, იმიტომ რომ ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ასეთ რაღაცას, რომ აი როდესაც ვისაც თვითონ ჰქონია შეხება აი ამ სფეროსთან, მიგებენ ხოლმე, მაგრამ უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში, ანუ უჭირს გაგება, იმიტომ რომ თუ თვითონ არ ჰქონია ეს რაღაცა აი ნაპერწკალი ადამიანს, ძირითადად ვერ იგებენ ხოლმე. მაგრამ უმრავლესობას, როდესაც ვეუბნები, რომ აი როდესაც ბერძნულ სიტყვებს თითქოს ფულობ და დასწავლის პროცესის, როცა მიმდინარეობდა სწავლობ, თითქოს კუბიკებით თამაშობ, იმიტომ რომ გაძლევს ხელში ჩასვლის საშუალებას. აი, თითქოს და აი ლეგოს კუბიკებით რომ რაღაცა ახალს აგებ, ახალ შენობას, ასეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმება ყველა, ვისაც ამენასთან შეხება ქონია, რომ ძალიან საინტერესო კომპოზიტები აქვს თვითონ ენას, ბევრია შედგენილი სიტყვა და ბევრია ისეთი, რომელიც ერთად ერთი სიტყვით გამოიხატება ის, რასაც თქვათ ნებისმიერი სხვა ენა მოანდომებდა მთელი წინადადებით გამოხატვას. მე კიდევ ამ საკითხთან დაკავშირებით მახსენდება ხოლმე ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც ჯერ კიდევ ბერძნულთან დაკავშირებამდე თამხდა ყურში, მაქს ფრიშის ყველასათვის ცნობილი ნაწარმოებია ჰომო საპიენს, და იქ ამბობს მთავარი გმირი, რომ აი მე ესპანურად ვლაპარაკობ, მაგრამ მე ვემორჩილები ესპანურს ამ ეტაპზე და არა ესპანური მემორჩილება მეოდა. ალბათ ნებისმიერ ენაში ეს რაღაცა წამყვანი მომენტი არის, რომ თავიდან საწყის ეტაპზე ალბათ ჩვენ მემორჩილებით იმ გრამატიკულ წესებს და ნებისმიერ ნორმას, ენობრივ ნორმებს, და აი როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც, მე შეძლებ სივრცის არეალის მორგებასაც და ასე შემდეგ. და ალბათ მე თქვენ შემეკითხეთ, რომ ნინო საძაგლიშვილის სურვილი იყო ჩემი როგორც პიროვნების თუ როგორც ქართველის. მე ვიტყოდი რომ ორივე, იმიტომ რომ როგორც ნინო საძაგლიშვილი ვიტყვი რომ თვითონ ენის მიმართ გამიჩნდა პიროვნული დამოკიდებულება, თორემ ახლა ბავშვობიდან მქონდა სხვა ენებთანაც შეხება, ასე თუ ისე როგორც ყველა ჩვენთანაც, ინგლისურთან, რუსულთან მეტნაკლებად, მაგრამ რატომღაც ამის მიმართ გამიჩნდა პიროვნული დამოკიდებულება. და როგორც ქართველის ალბათ უკვე ეს მოვალეობაც არის, რომ რაკიმე მომეცა საშუალება ამ ეტაპზე, რომ არ ჩავკეტილიყავი კონკრეტულ სივრცეში და მეტნაკლებად განვითარების შესაძლებლობა მომცემოდა ათენში, ალბათ განმავითარო ეს როგორც ქართველის მოვალეობა, ალბათ იმიტომ რომ როგორც აღნიშნოთ საუკუნეებიდან ჩვენ მჭიდრო კავშირები გვქონდა საბერძნეთთან, მიუხედავად იმის რომ დღესდღეობით ბევრი მეკითხება რომ თქვა რუსეთიდან ხარ, დღესდღეობით ახალთაობას საბერძნეთში არ აქვს საქართველოს აღქმა, როგორც მათთან ძველ წარსულში დაკავშირებული ქვეყნები ხშირად ჩვენ აღვიქვებით როგორც საბჭოთა კავშირის რაღაც პოსტსაბჭოური სახელმწიფო, ასე აღვიქვებით. მაგრამ რომ ეს მაინც მოვალეობა, რომ ის ტრადიცია რაც ნამდვილად არსებობდა სამეცნიერო ახლაც გაგრძელდეს მეტნაკლებად, სხვა თუ არაფერი ჩვენ ორი მასმადებელი ქვეყანა. აი ეს იქნება ჩემი პასუხი.
ძალებო ვინც ახლა შემოგვიერთით, მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველგვარად რუბრიკას უხილავ ფარდას უსმენთ. უსმენთ ჩვენს ციკლს, რომელშიც უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტები ყავს ხოლმე სტუმრად მოწვეული. ამჯერად ჩვენთან ერთად ეთერშია ნინო საძაგლიშვილი, ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. Нино, თქვენ რაღაცა ერთი დეტალი მინდა გთხოვოთ, რომ დააზუსტოთ. წეგან ამბობდით, აი ლეგოს ქვები ვითარიო, ესე აშენებო და ენისტიქიაში შედიხარ და ხედავ, თქვა ამ ენაში რაღაცა მოვლენებს, რომლებიც ქსიამონებს კიდეც, რო თქვა აი ენაზე რაღაცა სიტყვას რო აშენებო და მაგალითები ხوار შეგეძლიათ მომცეთ. ხომ არ გახსოვთ რომელი მე თქვა აი თუ მეტყოდით ან ინგლისურად ან ქართულად რო ესეა და აი ბერძნულში მაგალითად აი ესე მოხდენილად გამოითქმისო. უბრალოდ საინტერესოა ასეთი მაგალითების მოსმენაც.
ყოველთვის მაქვს ხოლმე ცოტაშორის ბევრი სიტყვა ასეთი დასაკვირველია, მაგრამ ყოველთვის მაქვს ხოლმე ერთი სიტყვა მაგალითისათვის, რომელსაც იმთავით უყურადღება მიაქვს. სეოს კოტარდან, ანუ უკუნეთი სიბნელე. ჩვენ ვიცით, რომ ანუ ორი სიტყვაა გაერთიანებული, როგორც აღვიქვა ალბათ მსმენელის ყურმაც, სეოს ღმერთი, როგორც ვიცით და სკოტარდე სიბნელე. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ერთი სიტყვა აღნიშნავს ხოლმე უკუნეთ სიბნელეს აღნიშნავს და აი მე ჩემი ალბათ იმიტომ მიექცია ყურადღება ამ სიტყვამ ჩემი, რომ თეოლოგიური განათლებაც მქონდა ეს და რა თქმა უნდა, ვისაც ელემენტარულად წაუკითხა საღვთისმეტყველო ლიტერატურა, ის მიაქცევდა ყურადღებას ღმერთის აღქმას და წარმოდგენას ამ ლიტერატურაში, როგორც სიბნელის დადებითი გაგებით, რა თქმა უნდა, როგორც მიუწვდომლობის ხდიადის. ასევე აი ბიბლიაში გვხვდება მაგალითად, რომ როდესაც თქვა წინასწარმეტყველი ადის მთაზე, იქ უკუნეთი დგება, წყდიადი დგება, გრგვინვა, ცეცხლი, სტიქიები, ანუ ღმერთი არ უჩნდება სახით ადამიანებს, უჩნდება რაღაც როგორც წყდიადი სიბნელე, ასეთ გამოისახება ღრუბელი, იმიტომ რომ ეს არის დაფარული მიუწვდომელი და არა როგორც ბოროტების გაგებით სიბნელე. და ალბათ ამასთანაც უნდა კონდეს მეთქი კავშირი ამ სიტყვას და მე არ წამიკითხავ ამ სიტყვაზე კონკრეტული რაიმე კვლევა, მაგრამ აი მინდა აღნიშნო რომ ძალიან მიიქცია ყურადღება. სეოს კოტადო, ასეთი უკუნეთი სიბნელე. ასეთი განმარტება არის ლექსიკონშიც მოცემული და ინტერნეტ მიიქცია რატომღაც ყურადღება. აი არადა ერთი სიტყვაა.
როცა ქართველი კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტები ბერძნულ ენაზე ლაპარაკობენ, ეს იგულისხმება ძირითადად ძველი ბერძნული. თქვენ გიწევთ კონფრონტაცია ძველ ბერძნულთანაც თუ თქვენი სტიქია მაინც ახალი ბერძნულია აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე? იმიტომ რომ თეოლოგიის ფაკულტეტზე ალბათ ბევრი მასალა, ბევრი წყარო სწორედ იმ ძველ ბერძნულზეა ცხადია, ხო?
რა თქმა უნდა, მე გულახდილად შემძლია ამაზე ვილაპარაკო, რომ ისევე როგორც ძველი ბერძნული სპეციალისტები ხშირად ახლოს არ არიან ახალ ბერძნულთან, ასევე მე თვითონ ნაკლები კონტაქტი მქონია ძველთან და ამას გულისკევილით აღნიშნავ, იმიტომ რომ არ მინდა ახლა პრეტენზიულ ტონად ჩამომართვას ვინმე, საუბარი იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ბერძნული ფილოლოგი არ ვარ და ჩემზე კომპეტენტურობა ვაღიარებ ხოლმე, მოუბრალოდ სიყვარულით და სურვილით დაუკავშირდი ენას და შემდეგ გავაგრძელე სწავლა, მაგრამ მე ვაპირებ აუცილებლად ეს დანაკლისი ავინაზღაურო, იმიტომ რომ აქ არსებობს ენის შემსწავლელი საგანგებო სასწავლებელი უნივერსიტეტთანვე არსებული, სადაც საშუალება ეძლევათ დაინტერესებულ პირებს სერტიფიკატის აღების გარანტიით და ყველა წესის დაცვით, რაც დღევანდელ თანამედროვე სასწავლებლებში შეისწავლონ ბერძნული, ძველი ბერძნული ენა და ეს არის 6-თვიანი ან 8-თვიანი კურსი, შემდეგ უკვე შენ შეგიძლია დამატებით საფეხურები აიღო და ამ გაკეთებას ვაპირებ, იმიტომ რომ ახლა ძველი ბერძნული როდესაც იცი და ახალი არა, ეს ცოტა პირობითია, იმიტომ რომ ბირთვი გაქვს ძირითადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც იცი ახალი, აუცილებელი ხდება ძველი შესწავლა, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითად ჩუალედური ენა, კათარეუსა ქვია და მასში გამოყენებულია როგორც ეს ცალკე ისტორია, კათარეუსას ისტორია და გამოყენებულია მასში როგორც ძველი, ისე ახალი ბერძნული სამახასიათებელი ჩუალედური საფეხურია და აქედან გამომდინარე მაინც კიდევ შეხება ძველ ბერძნულთან, როდესაც ახალ ბერძნულ ენაზე კითხულობ ლიტერატურას, ასე რომ მეაუცილებლად ვთვლი, რომ ამ კუთხითაც გავიღრმავო თოდმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
Oh.
ლებობ მე ჩვენს ყოველდღიურ ნინო საძაგრიშვილს უნივერსიტეტთან დაკავშირებით გითხრე, რა არის ათენის უნივერსიტეტი, კაპოდის ტრიასის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ის უფრო დაძვირებით გიამბობთ ამაზე.
ეს თეოლოგიის ფაკულტეტი არის, მაგრამ ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქ არ არის სემინარები და აქ სასულიერო აკადემიებისთვის ჩვეული კონსერვატიზმი, აი განსხვავებული თუნდაც ჩაცმის სტილი დამოკიდებულება. ეს ჩვეულებრივი საერო სასწავლებელი არის, უბრალოდ როგორც აღნიშნე, სახელმწიფო რელიგია არის ქრისტიანობა და ყველა სასწავლებელში თითქმის ნაკლებად არის თეოლოგიის ფაკულტეტი და ბუნებრივია სწავლებაც და სტუდენტ და პედაგოგთა დამოკიდებულებაც არის ისეთივე როგორც სხვა ფაკულტეტებზე. მაგრამ ის შესწავლის საგანი არის სხვა. თვითონ უნივერსიტეტს რაც შეეხება, ეს არის კაპოდის ტრიასის სახელობის ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრული სახელი ეს არის. ცოტა რომ თქვა უნივერსიტეტზე, დღესდღეობით უბრალოდ ათენის უნივერსიტეტად მოიხსენიებენ და არის მეორე უდიდესი თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის შემდეგ საბერძნეთში. 1817 ასთან მაშინდელი მეფის მეფე ოთონა ბავარიის პრინცი და საბერძნეთის სამეფოს მეფე გახლდათ, რომელსაც ოფიციალური წოდება ჰქონდა, ესეთი მეფე ელადის ოთოს. უნივერსიტეტმა 1862 წლამდე ატარა ოთოს მეფის სახელი და იძულებული გახდა მეფე საბერძნეთი დაეტოვებინა და 62 წელს უკვე ოქტომბერში სასწავლებელმა ეროვნული უნივერსიტეტის სახელი მიიღო. ხოლო 1911 წლიდან მოიხსენიება იგი ათენის უნივერსიტეტად. 1960 წელს კიდევ პირველი სამუშაოები ჩატარდა და ერთ ადგილას მოეყარათ თავი განყოფილებებისთვის და ზოგადად სასწავლებელი ერთ ადგილას ყოფილიყო, ზოგრაფის დასახლება აჩიეს და პანეპისტიმი უპოლი უწოდეს ამ ადგილს. დღეს, როგორც აღნიშნეს, საუბრის დასაწყისში ფილოსოფიის და თეოლოგიის ფაკულტეტები არსებობს და სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, რომ აი სხვადასხვა აღნიშნული დარგების სხვადასხვა მიმართულებით გააგრძელონ სამეცნიერო მოღვაწეობა. 4 სტუდენტურ საცხოვრებელში ფლობს უნივერსიტეტ ერთ-ერთი მეცხოვრობ.
ღვთისმეტყველების მიზანი რა არის? ადამიანმა უკეთ გაიგოს ღმერთი, მაგრამ მეორეს ხრი, ასე ვთქვათ, თითქოს წინააღმდეგობაა ამაში. ჩვენ როცა ვიწყებთ ამის კვლევას და გარკვევას, თითქოს შეიძლება ადამიანი უფრო შორდება სულიერებას, ვიქიდან გამომდინარე, რომ მე იწყებს იქ რაღაც ლოგიკას, განსჯას, გაანალიზებას, რაც ასე ვთქვათ, მიციერი მოვლენებია. აი ამას როგორ უყურებთ თქვენ? ენაში თითქოს ეს ცოცხალია, ხო, როგორც ასეთია ეს რაღაცა ღმერთთან დაკავშირებული მოვლენები. და მეორეს ხრი კიდე ჩვენ ამ ენას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ეს შევისწავლოთ, ანუ შემეცნება იმდენად არის, რამდენადაც გაგება. როგორ ფიქრობთ, რა არის თეოლოგიის ამოცანა, აი თუ ასე მიუდგებით?
ამაზე ხათაშორის ბევრი თქმულა და მახსენდება ერთ-ერთი ღვთისმეტყველის ასეთი სიტყვები, ცნობილი სიტყვები არის ხათაშორის. ჩვენი პატრიარქი ხშირად იყენებს ხოლმე ამ სიტყვებს და საინტერესო სიტყვებია. ამბობს ესეთ რაღაცას ეს ღვთისმეტყველი, რომ ვერ ილოცებ თუ არა, თუ ღვთისმეტყველი არ ახარ და ღვთისმეტყველი ვერ იქნები, თუ ვერ არილოცე. ანუ ღვთისმეტყველება წარმოჩენილია როგორც მოღვაწეობის საგანი, ანუ რაღაც რაღაც მეორად პროდუქტს ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ ანუ სრული ღვთისმეტყველება ეს არ არის წარმოსახული როგორც სამეცნიერო, მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობა, როგორც პრაქტიკული მხარე ასე არის წარმოჩენილი. და შემდეგ აი აწუპა წმინდანად არის შერაცხული მამაპაის მთაწმინდელი, სარგნელიც არის ახლახან შერაცხული წმინდანად. ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ზოგჯერ რომ მეცნიერები ფორთოხლის ქერქს კვლევენო და გულში ტკბილი და წვნიანი ნაყოფი რომ დევსო, იმისი დაგემოვნება მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებს. აქედან გამომდინარე გავცემდი ასეთ პასუხს, რომ ალბათ თეოლოგია არ არის მხოლოდ მეცნიერება. ის მეცნიერება არის თავისი გარეგანი სტრუქტურით, თავისი გარეგანი არსით, პორტოხლის კერქით იგივე, მაგრამ შიგნით ალბათ უფრო იმალება ის გულის გული, ის რაღაცა მოვატეობა, რომელიც ჰქონდა თუნდაც ათონელ მამებს. თუმცა მთაწმინდეს კლასიკური მაგალითია ამ ორი მოღვაწეობის შერწყმისა, სულიერი და პრაქტიკული სამეცნიერო ამ შემთხვევაში და ეს იდეალური შემთხვევა ალბათ რომ ორივე საერთიანებდეს ეს სფერო და დღეს შემოვიფარგლებით მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობით და იდეალურს ემეტო ვუწოდებდი რომ გარკვეულწილად ალბათ საშიში სფეროც არის იმ ხრივ რომ ვარდება ადამიანი ხშირად საწურში რომ განიხილოს საკითხები მხოლოდ ლოგიკით და უკან დარჩეს ის რაც იმ სწავლების გულის გულში დევს ბირთვი თვითონ ამ სწავლების რისთვისაც ეს სწავლება არის შექმნილი და ალბათ აი ეს არის ამის ბეჭის ხიდია ჩემი აზრით ეს თეოლოგია და იყო ასეთი მეცნიერი რომელმაც სამწუხაროდ სახელი ამ შემთხვევაში ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ ძალიან დიდი თავდადება მოახდინა როცა ეს სიტყვები წავიკითხე ასეთი რაღაც თქვა როცა კითხეს რომ რატომ აირჩიეთ თეოლოგია პროფესიად მან უპასუხა რომ იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი პროფესია რომელსაც სიკვდილის შემდეგ გამოვიყენებო და ალბათ აი ესეც არის გამოხატავს ეს ნათქვამი არ არის ეს მხოლოდ მეცნიერება მეცნიერება მაგრამ არა მხოლოდ მეცნიერება ანუ ბევრ რაღაცას აერთიანებს და როდესაც ვამბობ ხოლმე რომ როგორც ვერ იქნები თქვათ მუსიკოსი პროფესიით ვერ იქნები ფილოსოფოსი პროფესიით რომ თქვა რომ აი ჩემი სამუშაო დღე დამთავრდა და მუსიკა ყოველთვის ყურში გესმის როცა მუსიკოსი ხარ და ფილოსოფოსი როცა ხარ ყოველთვის ფილოსოფიაზე ფიქრობ ალბათ ესეც ესე არის ცხოვრების წესია
რა როლს თამაშობს თქვენს დამოკიდებულებაში ბერძნული კულტურისადმი ორი ფაქტორი ერთი რომ იქ იწყებოდა ამდენი ღმერთით დღემდე ვიცით ეს მითები დღემდე ძალიან პოპულარულია დიდი და პატარა კითხულობს და მეორე მხრივ კიდე თუნდაც თქვენი სპეციალობა მამების ცხოვრება ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უკვე ქრისტეს შობის შემდგომი პერიოდის კულტურა
ეს ძალიან საინტერესო და თავის დროზე პრობლემატური საკითხი იყო სხვათასის, იმიტომ რომ როდესაც ვეცნობით იმ პერიოდის ლიტერატურას მამების მემკვიდრობას უკვე მეოთხე საუკუნე დაახლოებით ბასილი დიდი იოანე ოქროპირი ხუშმეტყველი რომლებმაც განმანათლებლების და აი ძალიან დიდი საგანმანათლებლო მოღვაწეობის როლი შეასრულეს მათ ნაწერებს როცა ვეცნობით ხდება ასეთი მოწოდება ახალგაზრდების მიმართ რომ თქვენ შეისწავლეთ ანტიკური ლიტერატურაც მაგრამ როგორც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში რომ გვაქვს ჩვენ კეთილი შეიწყნარის ხოლო ჯერკვალი განაგდის ანუ ასეთი კედაც კეთ კარგი იყო მიიღებსო და რაც ცუდი განიშორებს ანუ ამასვე მოუწოდებენ ბერძენ ახალგაზრდებს ეს მამები რომლებსაც თავად ანტიკური განათლება ჰქონდათ მიღებული აი როგორც ჩანს ეს საკითხი იმ პერიოდშივე დადგა წვავეთ როგორც ჩანს გარდამავალი პერიოდი იყო და ახალგაზრდები იდგნენ დილემის წინაშე ანუ წინაპრების ანტიკური მემკვიდრეობაში ვისწავლოთ თუ ის ახალი რაღაც მომავალი რაღაც საინტერესო და საჭირო რასაც ეს მამები გვთავაზობენ და ასე პასუხობენ ისინი რომ კეთილი შეიწყნარეთ ხოლო რაც არ არის მიღების ღირსი დატოვეთ ის ძველი წარმართული ფესვები რაც თქვა გვხვდებოდა ქართულ მითოლოგიაში მე გაქრისტიანდა, ანუ ქრისტიანიზაცია მოხდა და გადმოვიდა ამ სახით. მაგალითად, ხშირად ხდება, რომ მთვარის წარმართული ღვთაება დაკავშირებული ყავდათ ქრისტიანულ წმინდა გიორგისთან. ანუ ეს ყველაფერი რჩება მაინც ხალხის ცნობიერებაში, უბრალოდ გადაკეთება ხდება ამის. მე არ ვამბობ იმას, რომ ქრისტიანობამ უპირობოდ მიიღო ყველაფერი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გააკეთილშობილა ის ძველი წარმოდგენები სამყაროს შესახებ, მაგრამ ეს მითოლოგია მაინც რჩება ხალხის მხსიერებაში. იგივე მაგალითად დღევანდელი ბერძნული კულტურა, სადაც მე მომიწია შეხება ანტიკურ ფესვებზეა დაფუძნებული. ელემენტარულად დღეს როდესაც ათენში კვირაობით, ну, თქვა გადავწყვეტებ გავიშეირნოთ და გავეცნოთ დღეს შესანიშნაობებს, შეიძლება უმრავლესობა მიდიან ასეთ უბანია, პლაკა, მონასტერაკი, რომელსაც ღმერთების უბანს უწოდებდნენ. ძველი ათენელები აკროპოლისის ქვემოთ არის. შენობები მე-19 საუკუნისა, მაგრამ აი მაინც თითქოს ყველაფერს რაღაც ის ანტიკური ერთერი დაკრავს ხოლმე. შენობები მეფე იყო ასეთი ოტო ოფონა ბერძნულად, რომელმაც შენობები კიკლადების კუნძულებიდან ჩამოიყვანა თავის სასახლის ასაშენებლად. ეს სასახლე დღეს პარლამენტის შენობაა ცენტრალურ მოედანზე, სინდაგმაზე, და ამ შენებლებმა დააარსეს ეს უბანი თავიანთვის, ააშენეს სახლები, რომ დაფუძნებულიყვნენ, და ტურისტები გამუდმებით იქ დაიარებიან. ასევე ახალგაზრდა სასეირნო ადგილია, ასე ვთქვათ. აქაური არქიტექტურაც კიკლადური ხელოვნების ნიმუშია. და იმის თქმა მინდა, რომ მიუხედავად ამის, რომ დღეს ბევრი დადის ამ თანამედროვე ათენის ქუჩებში, თითქოს აი გამღაადებს ხოლმე ძველი ანტიკური კულტურის. და ანუ ამას ვიტყოდი, რომ ქრისტიანობამ გააკეთილშობილა ის ძველი, ვერ ვიტყოდი მთლიანად განაგდო. მე ვერ მექნება იმის კადმიერება, რომ ქართულ და ბერძნულ კულტურაზე თანაბრად ვისაუბრო, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ქართულ კულტურასთან ბავშვობიდან ჰქონდა შეხება და იგივე აღნიშნე, რომ დაინტერესებული ვიყავი ფოლკლორის და კერძო მითოლოგიის თემით, და ვისაუბრებდი ისევ ქართული მითოლოგიის მაგალითზე, რომელიც გაკეთილშობილდა ქრისტიანობის მიერ, მაგრამ ვერ ვიტყოდ, რომ გაქრა, იმიტომ რომ დღევანდელ ტრადიციებში, განსაკუთრებით მთის სოფლებში, კიდევ არის შემონახული ეს ყველაფერი. ახლა უფრო ქრება თანდათან, მაგრამ გასული საუკუნის შუა წლებში, თუნდაც ბოლო პერიოდში 90-იანებში, ჯერ კიდევ ვიცი სპეციალისტებისგან, რომლებთანაც მისაუბრია, რომ იყო შემორჩენილი საკმაოდ მკვიდრად ეს ტრადიციები.
რადიო თავისუფლების მომსწრებლობა გრძელდება უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ხაძაძის ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ეს არის студентов доктора თქვენ მომწერეთ მე, რომ საქართველოში გორის ბავშვთა და გოგონათა ანსამბლში მღეროდიოდა, აქ კი წმინდა პანტელეიმონის ტაძართან არსებულ მგალობელთა გუნდშიო. რას ნიშნავს მანდ ამ პანტელეიმონის ტაძარში ქართული გუნდია თუ ბერძნებთან ერთად მღერით?
გორიდან ვარ წარმოშობილი, გორში ოჯახი გორში ცხოვრობ, და იქ მე მომიწია ძალიან სწორი მართლა, შეიძლება ითქვას, რომ მოხდი ისეთ კარგ პედაგოგთან და გარემოსაში, როგორიც არის ჩემ განობის და ხალხური სიმღერის მასწავლებელი ლელა მერაბიშვილი. პატარაობიდან სხვადასხვა გუნდებში მღეროდი, მაგრამ ინტენსიურად უკვე აი 12 წლიდან დავკავდი ამ გუნდში. მართლა მცირე ოჯახივით იყო, ჩვენთვის ყოფილა რეპეტიციებზე გადაბმულა მთელი დღე იქ ყოფილვა, და მართლა საშანიშნავი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა და გუნდი მარტო სიმღერის გარდა. ამით ის არის კარგი, რომ აი ერთმანეთის მოსმენას პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით გასწავლის. და შემდეგ ჩემთვის მე 11 წელი უკვე ტაძარს მუდამ მთლიანობაში უკვე იქ 11 წელია მღერი, მაგრამ ტაძარში 6 წელი არის ტაძარში ვკალობდი, და ჩემთვის ცოტა არ იყო ძნელი იყო მოწყდომა ამ ყველაფრისთვის, და მართლაც გამიმართლა, იმიტომ რომ აქ ქართული გუნდი არსებობს ვანდელეიმონის ტაძარში არქიმანდრიტი აბიბოშის ლოცვაკურთხევით შედგა გუნდი, რომელსაც ძალიან დიდი გულმოდგინებით ეუფლებიან გალობას აქაური ქართველები და მოკლე ხანში მოახერხეს ძალიან კარგი შედეგები ჰქონოდათ და ის კი არა ბერძნებმა შემოგთავაზეს ამ წლის შობას, რომ გალობა მათთან ერთად და შედგა წირვა შობას 7 იანვარს, ჩვენი სტილის შობას, აქ იცით რომ 25 დეკემბერს დღესასწაულობენ, შედგა წირვა და რუსებმა ჩვენ და უკრაინელებმა ერთობლივად აღვავლინეთ ხის დადიდებელი და ბერძნებმა შემოგთავაზეს თავიანთან გალობა. ისე თვეში ერთხელ არის წირვები ხოლმე ქართული და უფრო გალობთ ხოლმე, მაგრამ რეპეტიცია ყოველთვის რეგულარულად ტარდება და ეს ნამდვილად ამოსუნთქვა არის ხოლმე, თქვა შეიძლება ასე თქვა ამ ქართველებისთვის, იმ გასაჭირს და იმ ყვირის განმავლობაში დაგროვილ უსიამოვნო ამბებს ამ შებლოს განშორებით გამოწვეულსევ და ყველაფერს აქსოვენ მერე შაბათკვირას ამ გალობაში.
საძაგლიშვილთან ამ საუბრის დროს მას მე რაც მან გვიამბო, რა სწავლობს, რატომ ისწავლა დამოუკიდებლად ფაქტურად ბერძნული ენა და რატომ მღერის, რატომ გალობს, მასთან საუბარი ჰქონდა მის თარგმანებთან დაკავშირებითაც. მე თავში ვიკითხეთ რომ ლიტერატურულ პალიტრაში დაებეჭდა მისი თარგმანები, ახლა ეს თვითონ გვიამბობთ რომელი მწერალი აერჩია, რატომ აერჩია და ასე შემდეგ.
თავდაპირველად პირველი თარგმანი მე გავაკეთე ანდონი სამარაკიშის, არსებობს ასეთი ძალიან საინტერესო მწერალია, რომელთანაც პირველად მომიხდა შეხება, როდესაც ბერძნული ლიტერატურის დედაში კითხვა უკვე შეძელი და რომელთანაც ბევრი თვილი მოგონება მაკავშირებს, რომ არ დაკონკრეტ დედა ზოგადად თქვა, ბევრი მოგონება მაკავშირებს, თუმცა პირველი იყო ვისაც შევეხარ. ეს მწერალი ძალიან ნაყოფიერი მწერალია, მისი რამდენიმე რომანი და მოთხრობები 30 ენაზე არის თარგმნილი. 1919 წელს დაიბადა ათენში და სხვათა შორის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. ის საზოგადოებრივი მოღვაწეც იყო, რაც იმითაც დასტურდება, რომ საინტერესო იქნება. 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2003 წელს და ანდერძი დატოვა, რომლის თანახმადაც მისი ცხედარი საკვლევად გადაეცა უნივერსიტეტის, ათენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს. აი ეს თარგმნა პირველად, არის ძალიან უშუალო სტილის თვითონ ნაწერი, უბრალო ენით დაწერილი, მინიატურებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მისი მოთხრობები, უფრო ემოციაზეა გაცვლილი, ვიდრე ვთქვათ რომ აი რაღაცა მოგვითხრობს. მე ვამბო მხოლოდ მოთხრობებზე, არა რომანზე. მოგვითხრობს რაღაც შინაარს, ძირითადად უფრო ჩანახატების სახეა. მეორე მწერალი, რომელთანაც შეხება მქონდა, იყო მარიოს ხაკასი. ესე ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მარიოს ხაკასმა სხვა მხრივ და მაინტერესა მისი ენა მომეწონა უფრო და ასე მოიხსენია კონსტანტინე ხაჯაპურის ამ მწერალთან. მე უფრო ენობრივად დაინტერესდი, იმიტომ რომ ან სამარაკისისგან განსხვავებით ისინი აი წმინდა წყლის ზოგ შემთხვევაში ძველი ბერძნულიდან აღებულს, აი ძალიან თავანკარა ბერძნულს იყენებენ. შეიძლება ეს სინტაქსურად და ლექსიკურადაც ცოტა რთული იყოს გადასათარგმნად, მაგრამ სამაგიეროდ აი რაღაცა როგორც ვახსენე სუფთა და თავანკარა ბერძნული მოდის, როდესაც კითხულობდა. მე შარშანი ყო ძალიან ჩემთვის ახალი ჩამოსული ვიყავი და რომ ჩამოვედი იყო რაღაცა გაფიცები მიმდინარეობდა გარკვეულ პროცესებთან დაკავშირებით უნივერსიტეტში იქნებოდა ნიქალაქში და სათერხება იყო რამდენიმე ხანი სასწავლო პროცესის და მქონდა მეტი თავისუფალი დრო, როდესაც ჩამოვედი და მოვიანახულე ბაზარი გამოფენა არის კნების იმართება ხოლმე შემოდგომობით, ნუ პერიოდულად ხშირად შემოდგომობით, სადაც გამოფენილი იყო თარგმანი და ორიგინალი ლიტერატურა. ეს დავალცასაც შეგიძლია შეძენა და იქ დავაწყოთ ახალგაზრდა ავტორს, ილიას პაპამოსხოსი არის ეს ავტორი. და ისიც გადაცარგმენა. უბრალოდ მას ჯერჯერობით იმათ გვერდით ვერ დავაყენებდი თავისი ტექსტობრივი სირთულით, რომლებიც ჩამოთვალე და კლასიკოსებად რომლებიც თითლებიან, მაგრამ ძალიან იმედის მომცემი ახალგაზრდა მწერალი ჩანს, იმიტომ რომ აი არიყენებს მარტივ ენას, ხშირად კომპოზიტორების შექმნასაც არ ერიდება, სრულიად ახალ შეტყვებს ხშირად იყენებს, მაგალითად კუთხურ სიტყვებს და გამოთქმებს. ანუ საინტერესოა თვითონ სასარგებლოდ პოეზიას რაც შეეხება, პოეზიიდან გიორგი ეროშენის ავირჩიენ, ძალიან სიმბოლური იქნება, რომ მისი პირველი ლექსი, რომელიც ხელში მომხდა, ავირჩიე როგორ დავინტერესდი სულხარი და რაღაცა ტექსტებთან, რომელიც შეხება უკვე რომ დავიწყე დედნებში ლიტერატურის კითხვა, ტექსტებთან რომ შეხება დავინტერესდი, ვინ ყავდა ახალგაზრდა ლიტერატურის გამორჩეული მომხდა, რატომღაც თვალში გიორგი ეროშენისი და მისი პირველი ლექსი, რომელიც გადათარგმნა, იყო ასეთი ხომა ელინიკო, ანუ ბერძნული მიწაქვია. და როდესაც მის ბიოგრაფიას გავეცანი, აღმოჩნდა, რომ ეს მართლაც ძალიან პატრიოტული პლეიადის წარმომადგენელია, რომელიც მართლაც ძალიან იყო დაკავშირებული თავის სამშობლოსთან და ამ თაობამ, ლიტერატურას საერთოდ, აი ღრმა კვალი დატოვეს გიორგი ეროშენისის თაობამ, ეპოქალური ნაბიჯები გადადგეს. წერალი იყო პოეტი, დრამატურგი, ათენური ლიტერატურული სკოლის ფუძემდებელი და აი ერთგვარი გზამკვლევი. მისი ოჯახი იმითაც იყო ცნობილი, რომ 1821 წლის ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში დიდი წვლილი შეიტანეს მისმა ოჯახის წევრებმა. პაპამისი იყო გიორგიოს კარაიორგიში, 1826 წელს მესოლონგის მიდამოებში მოკლეს და ამანაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ახალგაზრდა გიორგოსის სოფსხედველობაზე, აისახა მის მეხსიერებაში. ლიტერატურული საქმიანობის პარალელურად დროშენისმა წვლილი შეიტანა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროში. ცდილობდა, რომ დროშენისი დემოტიკე დაემკვიდრებინა. დემოტიკე მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს იყო უფრო სახალხო ენა, ხალხისთვის გასაგები ენა და აი ამის დამკვიდრებისთვის იბრძოდა. და ბოლო თებერვალში დაიბეჭდა ლიტერატურულ პალეტრაში ნიკოს კაზანდაკიშის ერთ-ერთი რომანის შესახებ სტატია. ეს არ არის თარგმანი, მაგრამ ბუნებრივია წყაროები, რომლებითაც უსარგებლე ბერძნულენოვანი იყო და თავად თარგმანი გამოდის, მაგრამ სტატია, თავად დაწერა სტატია, ქვია შერისხული კალამი. ეს ალბათ სიმბოლური არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნიკოს კაზანდაკიში იყო ისეთი სკანდალური პიროვნება, რომელსაც გართულებული ჰქონდა ურთიერთობა არა მხოლოდ ეკლესიასთან, იმდროინდელ ეკლესიასთან, არამედ ქვეყანაში არსებულ მთავრობასთანაც გაურთულდა საკმარისად, იმიტომ რომ მისი რომანები, მაგალითად ქრისტე კვლავ ჯვარცმულია, რომელსაც ეხება ჩემი სტატია, რომელშიც განვიხილე თუ რატომ იყო მიუღებელი ეკლესიისთვის იმ დროს ეს რომანი, ან რას ამბობდა მწერალი და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიმოწერა განვიხილე ამ სტატიას. ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან საინტერესო მწერალი აღმოჩნდა იმ კუთხით, რომ ენობრივად პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ცდებს და ექსპერიმენტებს ატარებს. იმდენად საინტერესო ლექსიკით საუბრობს და იმდენად ცოცხალი ლექსიკით, დამახასიათებელი იქნება ეს დიალექტები, იქნება ეს ფოლკლორი, ხშირად სარგებლობს ფოლკლორის ნიმუშებით, გადაამუშავებს და იყენებს ძალიან უხვად. და საინტერესო თემაც თავთვალე ამიტომ, იმიტომ რომ ეს ძალიან რელიგიური მწერალია, შეიძლება ითქვას. აღნიშნავდი რელიგიური და არა მორწმუნე. ის საუბრობს თითქმის ყველგან ღმერთზე, მაგრამ ის თუ როგორ საუბრობს ღმერთზე და რა შეცდომას უშვებს, ეს უკვე სხვა საკითხია და აი ეს საკითხი მინდოდა რომ განმეხილა. მოკლედ აი ამისი თქმა შემეძლებოდა ზოგადად.
და რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ, რომ შემეძლია წაგიკითხოთ, მაგრამ ხო მართლაც ხომ არ წაგიკითხავდით დროსინისის თქვენ მიერ თარგმნილ რომელიმე ლექსს, თუ შეიძლება ჯერ ქართულად და მერე ბერძნულად?
თვითონ ეს საკმაოდ ურჩელი ლექსია, სულ 6 სტროფი იქნება დაახლოებით. ალბათ სიმბოლური იქნება ის, რომ ეს ამ თემატიკას ეხება, რადგან ჩვენ უცხოეთში მყოფი ადამიანები ვართ ყველანი, ვინც ვთქვათ მონაწილეობას ვიღებთ ამ გადაცემაში, და ესაც ეხება ერთ-ერთი ემიგრანტის ჩანაწერია, შეიძლება ითქვას, დროშინისის ეს ლექსი, რომელიც დაწერა და ქვია ბერძნული მიწა. ახლა როდესაც უცხო მხარეს გავეშურები, ცხოვრობთ უკვე სხვა გაყოფილნი თვეობით, წლებით, გამიში, ეგებ რამე მაინც ავიღო შენგან, როგორც თილისმა რაიმე რომ ავიღო ჩემთვის. ავიღო ჩემო საყვარელო ლაჟვარდო მხარე, დამტოვე მარტო, ამულეტად ავიღო რამე. თილისმა ყოველ კაეშნისთვის, რაც კი არს მწარე, ავადობისგან, სიკვდილისგან რაც მე დამიცავს. ხოლოდეს მიწა, სულ მცირედი ბერძნული მიწა. ავიღო მიწა ნაგრილები ღამის ნიავით, დამონათლე მიწა ესე მაისის წვიმით. ავიღო მიწა ზაფხულისგან სურნელ დაკრული, ხოლოდი ის ოდენ შობს ვარსკვლავედს ციური ხიბლით. ხოლოდი გიშობს მზესთან ერთად ამბორთა სითბოს, ვაზ სურნელოვანს და თავთუხებს ოქროსფეროვანს, დაფნის სიმწვანეს და ზეთისხილს წყლარტე გემოვანს, რომ დასდებოდა საფუძველად დიად პართენონს. გადახნულია სათაყვანო ელადის მიწა, მიწა დიადი, შეღებილი სისხლით სულიოს და შეფერილი სისხლით მიწა პართენონისა. მიწა, რომელსაც დაუმარხავს წმინდათა ნეშტნი მესოლონგიდან, გულს ჩაუკრავს ნეშტი ფსარადან. მიწა, რომელსაც მე ნამცვრევთან მოაქვს დიდება, სიმამაცე და სიამაყე, მადლი მარადჟამს. შენ ჩამოგკიდებ ამ თილისმას, დაგკიდებ მკერდზე და ჩემი გული როს გიბოძებს შემდგომ ამისა, მიიღებს შენგან შემწეობის ძალას და მერე ვერაც დუნებენ სიკეთენი უცხო მხარისა. მე შენი ხიბლი, შენი მადლი გამაძლიერებს, დაბრუნდები თუ დაშთენილი ვიქნები სადღაც. ერთი წადილი ამისრულე მხოლოდ და მხოლოდ თუ გსურს, ოდესმე დავუბრუნდე ისე ველადას. თუ კი იღბალი შავბნელი და მიტოვებული, დამაწერს ასე, ვილტოდე და დავბრუნდე ვეღარ. მონანიება გულითადი შენ გეკუთვნის და გულისმიერი ამბორები შენ მოგეწყნება. და თუ კი დამოკვდი დაშთენილი უცხო მიწაზე, უცხო სამარე, უცხო, უცხო მიჩვენს უფრო ტკბილად, დამასამარე, დამაფინე ჩემს გულზემოდან მიწა ნანატრი, საყვარელი ბერძნული მიწა. ასეთი არის ჩემოული თარგმანი, ვინც ამოისმენს ბერძნულ დედანს, ალბათ ყურში მოხვდება, რომ უცხო, უცხო, მიჩვენო ტკბილად, მაქვს გამეორებული. ეს ერთხელ არის ნახსენები სიტყვა უცხო, მაგრამ რატომღაც ძალიან ბევრი ამ ლექსზე და ჩავთვალე გამეორებასაც, როიცევ ემოციიდან გამომდინარე, გლუბალ ეს თავისუფალ თარგმანად ჩამომართვას მენელმა. ახლა ხომა ელენიკო, Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα δούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι. Άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλάνη πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό. Φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο. Μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιά σα γέρι. Χώμα βαφτισμένο με βρόχη του Μάη. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι. Χώμα ευλογημένο. Χώμα που γεννάει μόνο με τη σπούλια την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα φέρμα φιλιά, το μασχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλώρη τη δάπνη, την πίκρινη ηλιά, χώμα τιμημένο που έχουν ανασκάψει για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα, χώμα δοξασμένο που έχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα, χώμα που έχει φάψει θλίψαν αγιασμένα από το Μεσολόγγι, από τα ψαρά, χώμα που θα φέρνει στον μικρόν εμένα φάρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θέλω να σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια και όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από σε θα παίρνει δύναμη βοήθεια, μην την ξεπλανάσουν άλλα ξένα κάλλη. Η δική σου χάρη θα με δυναμώνει και όπου και αν γυρίσω και όπου και αν σταθώ, εσύ θένα μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, πότε στην Ελλάδα πίσω φεναρκώ. Και αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο με γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στέρνω συγχώριο, είσαι σένα φαύρο, το στέρνω φιλί μου, σένα σου χαρίστω, έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό. Θα σαφτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Αυτές είναι καλύτερες δετανή λέξη.
Αλληλούια,
ეს მოსვენებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების კულტურულ რუბრიკაში და ეს სტუმრად ყავს ნინო საძაგლიშვილი რომელიც თეოლოგიას სწავლობს ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგრამ ამავე დროს არის მთარგმნელი სწორედ თავის მიერ თარგმნილი გიორგიოს დროსინისის ლექსი წაგვიკითხა ნინო ჩვენს ეთერში სანამ ნინოს დავიმშვიდობებოდეთ და სანამ მასთან ჩაწერა შევწყვეტდეთ მან გითხრა რომ ერთი ჩემი ლექსიც მინდა წაგიკითხოთო ბოლოს ის უკვე თავის საკუთარ ლექს წაგვიკითხავს ნინო საძაგრიშვილი ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი
თემატურად დავასრულებდი რა კი ჩვენ სტუდენტებს საუბრობთ ამ ყველაფერზე და ძალიან მიყვარით ეს ლექსი ბიბლიოთეკა ქვია. როცა იწყება ვებერთელა შიცარიელე, კი არ იწყება, გრძელდება და თავისთვის ხარობს. ოთხი შევან, დავინახავ ლამპა აბაჟურს, ძველებურ პარკეს და ჭერამდე ციგნების თაროს. ბერძნულ რომაულ ლათინური სიტყვა ჩიხები და ციგნის როგორც დიდი ბებოს წინსაფრის სუნი, თმის ბეწვებიდან ფრჩილებამდე გამალიცლიჩებს და თვალებიდან წამომევარ ბით ლეღვის ხსენი. ყოველ ფურცელზე ამთითების ანაბეჭდია. ანაც ყვავილის ფურცელია მიმხმარი სადმე. მე დამტვერილი თითებით და გულახდილობით ჩემი ბავშვობა მიყვარს მომწონს მახარებს მამხელს. აქ დაკარგული ფოტოების სამლოცველოა. ერთად შენდგარან შეხუჟვიან შორეულ კუთხეს და ლოცვებენ მივიწყებულ კაცის ლოცვებით, რომ ერთხელ მაინც დაუბრუნდნენ გარდასულ წუფებს.
მოსვენებულ თქვენ უსმენთ დღეს უხილავ ფარდაში ჩვენ სტუმარს ნინო საძაგლიშვილს უხილავი ფარდა ყოველ ორ კვირაში ერთხელ გახვედრებთ ხოლმე ქართულ სტუდენტებს რომლებიც უცხოეთში არიან წასული ისინი სხვადასხვა სფეროში არიან დაკავებული ზოგი თეოლოგიას სწავლობს ზოგი ეკონომიკას ზოგი კიდე ხელოვნების რომელიმე დარკს დღეს როგორც გითხარით ნინო საძაგლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ის თეოლოგიის ფაკულტეტზეა ათენის უნივერსიტეტში ამავე დროს არის თარგმნელი ბერძენი ავტორები თარგმნავენ ქართულად თარგმნის როგორც პროზას ასევე პოეზიასაც ნინო ამავე დროს მე ისიც გითხარით არის მომღერალი გალობელი ადი თავისუფლება მოუწებლობას განაგზობს უხილავი ფარდა ამით დასრულდა პრაღის სტუდიიდან ხილო ფარდას როგორც ყოველთვის უწყობოდა ოქროპირ რუხაძე.
ძინამძალო, ვაძლიცე მოსილადი და მაია, ძამე
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქრო პირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Thank you.